Počúvate sobotný podcast Denníka N, v ktorom sa s mojimi kolegami z redakcie Denníka N rozprávam o témach, na ktorých pracujú. Väčšinou sa netýkajú priamo politiky, ale občas sa aj nejako dotkneme, inak tomu nebude ani dnes. Mojím hostom je Filip Struhárik, online editor Denníka N a navyše aj autor pravidelného newslettera Media Briefing. Každý piatok ho posielaš?
Každý piatok, dobrý deň.
Každý piatok, ahoj Filip, keď sa chcete dozvedieť o tom, čo nového, zaujímavého a dôležitého sa deje vo svete médií, predovšetkým onlineových médií, tak potom určite si zapnete odoberanie newslettera Media Briefing. No a o tom, čo sa deje vo svete onlineových médií, sa budeme rozprávať aj v najbližších minútach. Ty si totiž, Filip, bol, ako to nazvať, na služobnej ceste, alebo no jednoducho, bol si v Európskej centrále Facebooku v Dubline. Prečo si tam bol?
Tak dostali sme príležitosť od Facebooku ako jediné slovenské médium a vlastne z Československa sme boli len my a Česká televízia pozrieť sa do centrály Facebooku v Dubline, kde sa pomaly, ale isto chystajú na eurovoľby, pretože to je pre nich veľmi dôležitá a zaťažkávacia skúška, ako si obstoja a či náhodou nebude Facebook opäť veľkým zdrojom dezinformácií a rôznych iných činov a aktivít, ktoré by mohli nejakým spôsobom ovplyvňovať výsledky volieb. Čiže Facebook sa snaží nielen politikom, ale aj verejnosti ukázať, že robí maximum toho, čo je schopný a v rámci toho nás zavolali, nech sa prídeme pozrieť do novootvoreného operačného strediska, tak to nazývajú.
Čiže oni otvorili špeciálne akoby nejaký nový office, nejaký novú časť svojej firmy, ktorá sa venuje čiste iba tým eurovoľbám alebo všeobecne riešeniu tej politickej reklamy na Facebooku?
Je to trošku komplexnejšie. V Dubline je obrovská pobočka, je to druhá najväčšia pobočka Facebooku vo svete, ak mám správne informácie, pracuje tam okolo 5000 ľudí a sú tam, je tam väčšina administrátorov pre tento región, čiže sú tam ľudia, ktorí rozumujú zhruba 50 jazykom sveta a kontrolujú všetok možný obsah na sociálnej sieti. A títo ľudia sú rozdelení do rôznych tímov, pracovných skupín. A teraz vlastne Facebook už to má odskúšané z volieb do kongresu v novembri minulého roku.
Midterms.
Áno, midterms. A zároveň to odskúšal vo voľbách v Brazílii vlanejších. Zistil, že počas volieb sa toho deje strašne veľa a proste to obrovské kvantum administrátorov treba nejakým spôsobom efektívnejšie manažovať a zároveň byť schopný rýchlejšie reagovať na niektoré prípadné hrozby, ktoré sa môžu udiať. Tak z každého toho tímu, z každej tej nejakej tej pracovnej skupiny vyberú nejakého člena, niekoľkých členov, ktorí sa striedajú, rotujú sa v jednej miestnosti. A tým pádom vlastne vytvorili v Dubline jednu miestnosť, kde tam sedí tam 40 expertov, dátoví inžinieri, rôzni analytici, správcovia obsahu, sedia tam všetci pokope. A ich úlohou je vlastne ani nie tak sledovať to, že vy nájdete nejaký nezmysel na Facebooku, nahlasíte ho a im to tam nevyskočí v tej malej miestnosti, kde oni sedia. To vyskočí niekde úplne inde. Ale oni sledujú rôzne grafy a rôzne čudné výkyvy správania sa na sociálnej sieti, čiže náhodou zistia, že na Slovensku sa zrazu začalo objavovať veľa falošných účtov, alebo je tu veľa nahlásení spamu, alebo niečo čudné sa deje. Mm-hmm. A v tom momente oni vlastne tam im to niekde v nejakom grafe vyskočí a vtedy vedia rýchlejšie reagovať, pretože zistili, že ak sa niečo čudné deje, väčšinou sa to nedieje len na Facebooku, ale deje sa to aj na Instagrame, alebo sa niečo deje aj na WhatsAppe, alebo aj na Google, čiže oni sú proste vytvorili si nejaké operačné stredisko, kde môžu veľmi rýchlo komunikovať medzi krajinami a medzi jednotlivými službami, ktoré vlastnia a byť trošku rýchlejšie reagovať na niektoré veľmi výrazné akože prúsery, ktoré môžu vzniknúť počas volieb.
Keď to rozprávaš, tak ja si predstavím, vieš, máme to s filmov, ako miestnosť potemnela, v ktorej je milión obrazoviek na jednej strane a ešte každý z tých ľudí, čo tam sedí v tej svojej cubicle, má vlastnú obrazovku a chodí tam nejaký takmer vševediaci chlapík, ktorý z toho pohľadu na grafy bežiace na tých obrazovkách vie čítať celý svet. Ako to vyzeralo v realite?
V tých obrazoviek, tak nie je to potemnelo, je to pomerne svetlá miestnosť. Obrazovky sú na všetkých stenách dookola. Na jednej stene majú, podľa mňa skôr len tak na oko, tam mali spustené 4 spravodajské televízie, nejakú BBC, Euronews a tak ďalej. To je skôr také, že aby vytvorili ten duch tej spravodajskej akože naliehavosti. Asi sa tam nikto na tú obrazovku nepozrel. Jasne. Čiže to je len také, že na oko. A potom po všetkých ostatných stenách majú obrazovky, kde sú rôzne grafy. Nemohli sme ich podrobne študovať, ako nahlas som sa k jednej z tých obrazoviek priblížil a chcel som si akože pozrieť, čo všetko na tých grafoch je, tak nás tak, že odtlačili, že toto sú naše internet dáta. Jasne. Že tam úplne nemôžete sa ich ani tak veľmi skúmať a vôbec nie, akože keď som mal mobil v ruke, že sa báli, že by som niečo odfotil. Čiže dávali si na to pozor. každý ten človek má pred z tých 40, čo sú v tej miestnosti, má pred sebou dve obrazovky, niektorí dokonca tri. A čo mňa fascinovalo, z čoho som si robil tak srandu, že vlastne nepoužívajú myšky, čo je pre mňa, že pre mňa je to symbol, že tí ľudia vlastne nepracujú, pretože na tom touchpade proste, že OK, že niekto je možno game user, vie robiť rýchlo na touchpade, ale pre mňa to není symbol nejakého efektívneho a maximálneho nasadenia do práce. No ale každopádne tých grafov tam majú veľa. Zobrazujú vyslovene, ako som povedal, že keď ukazujú, že nahlásenie na spam, nahlásenie na falošných účtov, či už ich automatické systémy niečo detekujú, alebo ľudia nahlasujú nejaké, že
majú nejaké parametre, na základe ktorých oni vedia povedať, že tak. Keď tento parameter rastie, tak sa deje niečo, čím by sme sa mali zaoberať, hej?
Tak,
alebo
tak.
Sa teda mení nečakaným spôsobom, nemusí len rásť.
Tak. A plus minus vedia, že sa to proste deje počas volieb, už majú odskúšané aj z tých minulých, že takéto veci sa proste dejú a tie väčšie siete nejakých koordinovaných aktivít teda môžu trošku efektívnejšie odchytiť, ako to bolo možno v minulosti. A čo bolo také zaujímavé, to bolo podľa mňa akože vyslovene kvôli nám, novinárom, že na každom monitore bol prištipnutý taký modrý štítok a každý ten človek, čo tam sedel, mal vlastne na tom štítku napísané, že čo je zač, že z akej je krajiny a tak ďalej. Chápem, že aj oni sa nepoznajú, lebo je to obrovská firma, čiže tam museli mať nejaké značkovanie, ale zároveň to pôsobilo tak trochu marketingovo, že tu sedí Slovensko, tu sedí Maďarsko, tu sedí Polsko, že aby ste videli, že áno, je tu všetkých 20x krajín, je tu všetkých 24 jazykov, ktoré sa v Európskej únii používajú a že naozaj, že sme tu všetci, tak to bolo také trošku, že áno, že sme tu teraz kompletne obsadení, nikto ani na vecko neodbehol, keď sme tam boli, proste všetci poctivo sedeli za monitormi a...
Iste, keď si takáto veľká spoločnosť zavolá novinárov, aby sa prišli pozrieť, ako pracuje, tak to, že to je tak trošku PR stunt vždycky, je pochopiteľné. Ale oveľa dôležitejšie je, že či ty si mal dojem, že naozaj tomu Facebooku záleží na tom, z toho, čo si tam videl, čo ti porozprávali, že im záleží na tom, aby tie problémy, ktoré sú spojené s tým, čo všetko sa dá na Facebooku urobiť pred voľbami, že im záleží na tom, aby ich vyriešili. To je prvá otázka. A druhá, že či podľa teba majú aj nástroje, ktorými sa dajú riešiť tie problémy.
Ja som presvedčený, že aj kvôli tomu obrovskému tlaku politikov, regulátorov a médií, ktoré na nich polujú vlastne neustále. Kto pozorne si ešte sleduje, čo sa deje vo Facebooku, tak každý týždeň sa je nejaká kauza, nejaký únik dát, nejaký veľký prúser, nejaké dezinformácie, ktoré sa šíria, sú veľmi populárne, oni ich nezastavili včas.
V počte ospravedlnení za rok, myslím, že Mark Zuckerberg z tých tak. Veľkých boháčov určite vyhráva. No.
Tak. Čiže tých prúserov majú strašne veľa, čiže veľmi záleží na tom, aby aj upokojili tých novinárov, a zároveň, aby upokojili politikov a regulačné úrady, ktoré im šlapú na pety a Európa je viac menej lídrom v tom, kto, ak by im niekto naozaj že pristrihol krídelka a výrazne skomplikoval život, tak je to práve Európska únia. A neumiem, čo to očakávať, čo sa stane v Spojených štátoch. Kde...
Ale Spojené štáty, hlavne voľby, prezidentské voľby v roku 2016, tie boli akoby tým bodom nula, kedy sa začalo vlastne vo veľkom riešiť, čo všetko tie sociálne siete dokážu, ako ich dokážu politickí marketéri využiť, lomeno zneužiť na svoje ciele. Hej, tam to začalo.
Kým bola nejaká kríza na Ukrajine a ľudia z tohto regiónu upozorňovali vedenie Facebooku, že je tu problém a je tu obrovské množstvo nejakých konšpirácií o fašistoch na Ukrajine a o tom, že je tam nejaký púč a tak ďalej, tak Facebook to úplne ignoroval. A naozaj ten zlom nastal až po Brexite a po Donaldovi Trumpovi. To boli dve udalosti v jednom roku, ktoré zásadne zmenili imidž Facebooku. Facebook to ešte naďalej trošku zľahčoval. Mark Zuckerberg, ktorý povedal, že to šialené myslieci, že dezinformácie ovplyvnili, nejakým spôsobom zasiahli do volieb. Veľmi rýchlo do týždňa to svoje vyjadrenie korigoval. Čiže naozaj v ich záujme je niečo robiť. To, že si nás tam pozvali, samozrejme aj PR aktivita, s tým sme asi obe strany nejakým spôsobom s tým počítali. Ale naozaj, že to, že my každý deň vieme nájsť na Facebooku nejakú blbosť alebo niečo, čo podľa nás by administratori mali odstrániť, ale oni to neodstránia, to sú chyby, ktoré sú v niektorých prípadoch až neodpustiteľné, ale zjavne dokazujú, že je tam ešte veľa čo zlepšovať. Ale na druhej strane, ja si myslím, že oni z toho, ako ich sledujem a pozorne monitorujem všetky ich postupné kroky, ako sa za tie dva roky od toho vytriezvenia posúvajú vpred, tak naozaj podľa mňa tam pracujú špičkoví ľudia a celkom rozumejú rozsahu problémov, ktorým čelia. Problém je, že tie problémy sa nedajú riešiť jednoducho a problémy, ak si myslíme, že Facebook vyrieši sám. Akože, áno, je to obrovská, mnohomiliardová firma, ktorá má obrovské, obrovské zisky a všetci na nej bohatnú, ale to neznamená, že je schopná, aj keby všetky tie peniaze vrazila do security a do bezpečnosti, tak to neznamená, že by zastavila všetky problémy na svete, vo všetkých regiónoch, vo všetkých malých krajinách, vo všetkých jazykoch. To sa proste skrátka nedá. A tým pádom, akože aj Facebook potrebuje spoluprácu s príčetnými politikmi, spoluprácu s príčetnými úradníkmi a spoluprácu s novinármi, akademikmi, neziskovými organizáciami, aktivistami, ktorí budú ju upozorňovať na rôzne ďalšie chyby, ktoré sa tam dejú. Čiže...
Aj my, čo sa tomu nevenujeme tak intenzívne ako ty, sme zachytili, že jedna zo zmien, a to už bolo aj, myslím, pred prezidentskými voľbami slovenskými, že akákoľvek politická reklama, ktorá sa objavila, akýkoľvek sponzorovaný post, musel mať uvedené, že kto je objednávateľom aj so sídlom a tak ďalej. To bol pre bežného človeka ako jeden z tých nových procesov, ktorý zaviedli, aby sa nedialo, že niekto zo zahraničia robí kampaň alebo antikampaň úplne vo voľbách v cudzej krajine, aby bolo jasné vlastne, kto čo platí.
Tak.
Aké sú ďalšie podobné procesy, ktoré chystajú?
Len k tejto politické reklame by som doplnil, že bohužiaľ naše prezidentské voľby to už nestihlo, bolo to tesne. Bolo to tesne. My sme dúfali, že to stihnú, že pred druhým kolom to už bude spustené. Nakoniec to proste nevyšlo. Mm-hmm. Reálne to bolo povinné až od polovice apríla, čiže 2 týždne po našich prezidentských voľbách to
spustili. Preto sa mi to spojilo.
Ale áno, že z tých signálov, ktoré Facebook najprv vypúšťal, tam bola šanca, my sme o tom aj písali, že je šanca, že to ešte pred druhým kolom spustia. Nakoniec to nestihli. Čiže tá povinnosť je jednoducho sa autorizovať a povedať, že kto je za tým, kto platí túto reklamu. Vždycky to môže byť nejaký biely kôň, nejaká SROčka alebo niekto, ale už máme nejaký typ stopy, že už je to viac informácií ako teraz. A je to hlavne kvôli takým tým čudným stránkam, ktoré často my sme videli napríklad pri komunálnych voľbách v Bratislave, že stránka, ktorá mala 36 fanúšikov, čiže vznikla proste včera, nikto si ju vlastne nelajkuje, len pár automatických botov, ktoré to lajkujú všetko, čo nájdu na sieti. Zrazu začala platiť obrovské reklamy proti alebo za nejakého kandidáta. V deň volieb zrazu zmizla, čiže všetko zmazala, už sme ju nemohli ani ďalej skúmať, že kto za ňou stál. Čiže ona sama o sebe nemala žiaden výtlak, ale vďaka reklame, ktorá bola do nej naliata, mala obrovský vplyv. Čiže toto Facebook vlastne sa snaží ovplyvniť a napríklad už pred voľbami nie je možné cieliť reklamu do iného štátu, čo môže byť pre niektoré strany na Slovensku problém, pretože by chceli možno cieliť reklamu na Slovákov v Brne alebo Prahe. Teraz to už robiť nemôžu. Nemôžu robiť politickú reklamu v Českej republike, slovenské politické strany. Museli by mať nejakú firmu v Česku, ktorá by im to akože sprocesovala. A už aj tam by to bol asi trošku že problém. Čiže to je jedna vec. Jedna vec je politické reklamy. A ďalšie veci vlastne sa Facebook, Google, Twitter a tieto veľkí hráči zaviazali v Európskej únii, ktoré sa zaviazali robiť, bolo, že budú silnejšie bojovať proti falošným účtom. Facebook ohlásil, že v prvom štvrťroku tohto roka zrušili 2 miliardy, vyše 2 miliardy falošných účtov a väčšinu z nich automaticky, čiže to sú rôzne, tvrdia, že sú to väčšinou marketingovo a finančne, 2 miliardy, áno. 2 miliardy falošných účtov, ale mážu ich viac menej už pri registrácii. Väčšina z nich zmazaná pri registrácii. Nie sú len v Európskej únii.
Ja som sa na teba pozrel, lebo akurát dnes som počul také číslo, že tam je 2,4 miliardy je všetkých užívateľov.
Tak. Tých falošných účtov
vzniká. To znamená, že falošných účtov vzniká toľko, koľko je reálnych,
takmer. To sú strašné kvanta. To sú obrovské, lebo to sa robí automaticky, to robia nejaké roboti, čiže mnohé z nich ani nikdy neboli hrozbou pre čokoľvek, lebo boli tak evidentne zle vytvorení, že každý odhalil. Čiže tam proste už pri registrácii proste Facebook niektorých stopne a tvrdia teda, že 102 miliardy.
Ale to je obrovské číslo.
A zároveň to ale nič nevypovedá, tam treba si dať pozor, že to neznamená, že by sme čelili väčšiemu nátlaku ako predtým, lebo predtým to bola možno miliarda a predtým rok to bolo ešte menej. Jednoducho sa zlepšili tie nástroje, ktoré detekujú automatické vytváranie rôznych kont, čiže to sa dialo vždycky. Facebook stále vraví, že 3-4% používateľov na sieti sú falošné účty, čiže sú to stále nejakých. Facebook predpokladá, že z tých, ktoré tam pôsobia dlhodobo, je proste nejakých 150-180 miliónov, akože stále, že falošných, ale nevedia, ktoré to sú. Jasne. Takže to je táto vec. No a potom posledná, popri tých politických reklamách, popri falošných účtoch, taká posledná hlavná vetva boja proti možnému ovplyvňovaniu volieb je boj proti falošným správam. Facebook vlastne vytvoril spoluprácu s rôznymi fact-checkerskými organizáciami, ktoré overujú fakty a zistujú, čo je pravda a či niekto nešíri úplne nezmysly. Napríklad povedzme o 10 000 utečencoch, ktorí žijú na Slovensku, mali sme tu také. Čiže...
Alebo teraz najnovšie, že Európska únia nám dá čipy do tých občianskych preukazov a bude v nich naša zdravotná dokumentácia kompletná a tým pádom nám ju hoci kto môže ukradnúť.
Tak. Na diaľku, áno.
Na diaľku, áno, presne tak.
Áno. Čiže to je ďalší nezmysel, ale to nie je nezmysel, ktorý vytvorili dezinformačné weby, ale to je nezmysel, ktorý vytvorili naši politici. A potom je problém, akože Facebook naozaj v tomto momente už nemá ako bojovať proti našim politikom, čiže to je problém, ktorý už Facebook nevyrieši.
A ako to je, že ty už si to spomenul, že vlastne viacerí z nás poznajú ten proces, že nájdem na Facebooku niečo, čo si myslím, že je buď nechutné, alebo nepravdivé, alebo to môže niekomu ubližovať, odkliknem si, nahlásim to. Ty máš predstavu, čo sa stane potom?
Áno, máme zhruba predstavu na základe toho, že sa to snažíme dlhodobo popísať a zistiť. Na základe toho, čo konkrétne nahlásite, sa to rozdelí medzi nejaký ten tým, ktorý vo Facebooku je. Ak je to napríklad, že nejaký pornografický obrázok, detská pornografia, alebo iba odhalené nejaké časti tela, ktoré by nemali byť asi odhalené, tak vtedy to ide proste administrátorom, ktorý vôbec nemusia rozumieť tomuto jazyku, kontextu, proste to môže byť nejaký indický, pakistanský, alebo nejaký administrátor, ktorý na základe obrázku vie
áno, posúdiť. Povedať, že to je porno.
Áno. Potom sú rôzne ďalšie, že napríklad, že falošné účty a tak ďalej, tam to už môže ísť kade komu. A pri falošných správach, keď niečo označíte, akože je to falošná správa, tam je ten najväčší problém pre nás, pretože keď žijete, ja neviem, v Nemecku, Poľsku, USA alebo niekde, kde Facebook má nejakého partnera, ktorý overuje správy, tak v tom momente, keď vy nahlásite nejakú falošnú správu, ona sa zaradí do nejakého poradia a na základe tých najpopulárnejšie potom overujú tí overovači faktov, tie faktčekerské organizácie, ktoré majú nejaký certifikát, kde dokladujú, že sú proste nestranné a tak ďalej. A keď zistia, že tá správa je nepravdivá, tak v tom momente jej vlastne padne ďalšie šírenie na Facebooku. Jednoducho Facebook ju pochová veľmi hlboko v newsfeed a musíte veľmi, veľmi dlho scrollovať, aby ste ju našli.
Že nevymažujú, ale vlastne ju urobia v podstate nepopulárnou, čo znamená, že ako sa hovorí, že keď chcete niečo ukryť, dajte to na tretiu stranu vyhľadávania Google a tam už sa nikto nepozerá.
Tak, Facebook tvrdí, že odhalené falošné správy dokáže ich dosah, následný dosah dokáže znižiť o 80%, čiže stále niektorí ľudia, ktorí sú hardcore fanúšikovia konšpirácií, si ich nájdu, ale bežnému človeku by sa náhodou nemala dostať. Problém je ale v regióne, ako sme my, Slovensko, Česko, kde Facebook nemá žiadneho partnera fact-checkingového, žiadnu organizáciu, ktorá by tu robila overovanie správ a informácií, obrázkov, videí a tak ďalej. Tým pádom on nemá s kým spolupracovať a on ani nechce sám o sebe posudzovať, manažeri Facebooku nechcú posudzovať, čo je pravda, čo nie. Oni to chcú toto bremeno hodiť na niekoho, kto v tom má expertízu a kto je naozaj že nestranný. A tým, že tu na žiadna taká organizácia, ktorá by bola certifikovaná, nie je, respektíve je tu len demagog CZ, ktorý má ten príslušný certifikát, ale ten overuje iba pravdivosť výrokov politikov v televíznych diskusiách.
Jasné.
A oni nechcú overovať všetky možné informácie na internete, na to nemajú kapacity.
Rozumiem.
Čiže tým pádom, keď vy nahlasíte falošné správy na Slovensku alebo v Česku, tak vlastne tam nevieme, čo sa stane, pretože slovenské, české admini to nevedia posúdiť, nemajú fact-checkingovú organizáciu, tým pádom vlastne je dosť možné, že sa vlastne nič zásadné nestane. A to je problém tohto regiónu.
Vráťme sa k tej politickej reklame. Vlastne, ako Facebook zistí, že to, čo ja som tam teraz spoustol, alebo to, čo som zasponzoroval, je politická reklama? Ja sa môžem tváriť, že som práve sponzoroval nejaký post, ktorý je, vymyslím si, o občianskych preukazoch, hej,
áno.
Keď sme sa o tom bavili, ale zároveň to bude moja politická reklama, pretože som euroskeptický a budem s tou správou s tou vymyslenou správou o tých občianskych preukazoch vlastne hovoriť, že som proti Bruselu.
Facebook má na to umelú inteligenciu, ktorá spracúva viacero faktorov. Jedna vec je, že vraj majú databázu všetkých politických kandidátov alebo politikov v jednotlivých krajinách. Asi nie všetkých, ale asi tu tých hlavných asi si vedeli zozbierať, tam by nemal byť problém. Čiže ako náhle niekto zdieľa príspevok s menom prezidenta alebo budúcej prezidentky alebo premiéra.
V prípade tých európskych volieb asi s nejakým kandidátom,
tak automaticky vyskočí, že toto je meno kandidáta do eurovolieb, tak tým pádom asi to je politická reklama automaticky. Nech sa bavia aj o plnotučnom lieku, to je jedno, automaticky je tam meno kandidáta, tak mu to asi aj to plnotučné lieko môže pomôcť. Zároveň majú databázu rôznych kľúčových slov, ktoré sa v bežnom politickom diskurze používajú, ako je migrácia, euro, hranice a všetky možné, akože tento typ výrazov, čiže aj tie slova, keď sú použité v nejakej reklame, tak môžu padnúť do toho chlievika, že musíte sa overiť, musíme overiť vašu totožnosť.
Aha, to znamená, prebieha to tak, že ja zasponzorujem nejaký post, urobím nejakú facebookovú reklamu, ktorá obsahuje buď mená, alebo kľúčové slova, proste nejaké slova, ktoré tá ich databáza má v sebe a rozpozná, že mohlo by ísť o politickú reklamu a mne skôr, ako sa to uverejní? Alebo...
Je dosť možné, že sa na chvíľku uverejní a potom systém vás upozorní, že pozor, táto reklama môže byť politická. A
napíšte, kto si.
V súvislosti s novým pravidlami, ktoré platia o to, musíte vyplniť tieto formuláre a zároveň nielen vyplniť, ale tam treba aj overiť svoju totožnosť, že naozaj ste to víte, že tam treba nejaké ID-čko, občiansky preukaz, začipovaný ideálne. Čiže Facebook overí vašu totožnosť a potom si ktokoľvek, na koho tá reklama vyskočí, tak si môže roztvoriť, tam bude mať také, že ičko, ikonku, akože informácie, na to si klikne a zistite, kto tú reklamu platí. Čiže dneska si môžete rozkliknúť vlastne každého politika, aby ste mali vidieť, z akého presne účtu to platí, akú firmu prípadne za tým má, aké telefónne číslo môžete tam zavolať, že toto je blbosť. Čiže takéto informácie teraz Facebook zbiera a zároveň v súvislosti s tým vytvoril databázu všetkých politických reklám, kde bude všetky politické reklamy archivovať 7 rokov. Lebo to je často problém, že my tu na Bratislave na nás môže vyskakovať nejaký typ reklám, ale niektorí politici môžu cieliť špeciálne na mužov v Košickom kraji nezamestnaných a nastaviť nejaký typ politické reklamy, ktorá nám, novinárom, nikdy nevyskočí a on môže vlastne tak podprahovo vplývať na veľkú, veľkú skupinu ľudí, dajme tomu. A my sme vlastne nevedeli neodhaliť tú reklamu. Billboardy proste sú pri ceste a vieme si ich odfotiť a zmapovať si všetky. Tieto reklamy sme často nevedeli. Teraz budú všetky archivované v takej veľkej databáze Facebookovej, ktorá je dostupná pre každého. Teda aj výskumníci, politológovia, analytici môžu si tú databázu si s nej sťahovať dáta a proste prechádzať si ešte ďalších 7 rokov všetky tie reklamy, proste si sa v nich hrabať a zisťovať, či napríklad môžeme zisťovať, či toľko, koľko minuli na reklamu, lebo tam sú informácie o tom, koľko tá reklama plus minus stála, na koho bola zacielená, či uvideli muži, ženy, aké vekové skupiny a tak ďalej. Čiže veľa dát tam je pri tých reklamách.
A vidíme vlastne tam aj spätne môže vlastne odhaliť, aká bola stratégia tak. a možno aj odhalí nejakého žitých samotných kandidátov, ktorí síce tvrdili, že ja som cielil sem, ale tie dáta...
A zároveň môžeme porovnávať tie videoky, ktoré mali oni na Facebooku s tým, čo majú v transparentnom účte. Čiže môžeme zistiť, že oni si tvrdia na transparentnom účte, že minuli 20 000, ale Facebook tvrdí, že minuli 100 000 na reklamu a tým pádom, že kde je ten rozdiel, sa môžeme pýtať. A to isté spustil v týchto dňoch aj Google, čiže tam si vieme tiež pozrieť, že koľko politici miniajú na reklamu v Google, na YouTube a tak ďalej, čiže tam tiež máme už nejaké prvé dáta od tohto týždňa, čiže opäť niečo, s čím sa bude dať trošku hrať pre výskumníkov a novinárov.
Blížia sa tie európske voľby, už máme za sebou niekoľko volieb, ktoré Facebook ovplyvnil. Mnohí hovoria, že úplne prvé, ktoré naozaj boli voľbami sociálnych sietí, bolo zvolenie Baracka Obamu. Kde
tak sa to traduje.
Že vlastne on tam vybudoval kompletne ako veľmi veľkú sieť podporovateľov práve vďaka tým voľbám, vďaka tým sociálnym sieťam. Ty sa tomu dlhodobo venuješ, sleduješ to, zároveň pracuješ v denníku, kde máš dennodenný kontakt s politikou. Taká všeobecná otázka. Myslíš si, že tie sociálne siete ako skôr pomáhajú alebo škodia demokracii?
To je ako keby sa pýtali, že či ľudia pomáhajú alebo škodia demokracii. Akože... Sociálne siete sú také, ako si ich robíme a niektorí ľudia samozrejme majú väčší vplyv, majú väčšie peniaze, vedia ich trošku tak, viacej pokaziť ako bežný človek.
Ale tak aj Mark Zuckerberg a proste Facebook, zosobníme si to do Marka Zuckerberga, ale proste ľudia, ktorí nastavujú ten algoritmus od takých úplne jednoduchých banalít, že napríklad Instagram sa oveľa ťažšie zneužíva len kvôli tomu, že tam nie je to tlačítko share, že sa vlastne oveľa pomalš, že či akoby tí majitelia a programátori sociálnych sietí nemohli alebo nemali by urobiť tým nastavením toho celého viac, aby to tej demokracii viac pomáhalo ako škodilo.
To sedí. Vlastne aj vyšší management Facebooku priznal vlani, že áno.
A ospravedlnil sa.
samozrejme. Že áno, že niektoré prvky a niektoré nástroje Facebooku môžu byť hrozbou pre demokraciu. My sme ešte pomerne vyspelnom svete, kde máme pomerne slobodnú tlač a dostatok informácií, ale vieme prípady z Ázie, Mianmarsko a Filipíny, kde dezinformácie na Facebooku viedli až ku genocíde a linčovaniu ľudí. Čiže ja som to nechcel zľahčiť, že je to také, že sme ľudia a proste takéto veci sa dejú. Samozrejme, tá zodpovednosť na strane Facebooku je obrovská. Oni ju dlhodobo ignorovali a išli len za tým, aby mali viacej používateľov, stále ich asi najviac zaujíma, a koľko majú používateľov, koľko majú hlavne používateľov z Ameriky a USA, pretože odtiaľ je najviac peňazí. Akože,
jasné, jasné.
A zároveň akože ich stále zaujíma, že koľko času na tých sociálnych sieťach strávite. Dneska sa Facebook a teda jeho management tvári, že chcú zabezpečovať bezpečnejšie sociálne siete, že budú všetko šifrovať a že budú akože, že budú, že Facebook bude proste v budúcnosti iný, ale nakoľko im môžeme veriť, to není úplne isté. Čiže rozhodne, sociálne siete môžu byť hrozbou tak ako akokoľvek iné veľké médium a akurát, že nevieme, ako to opraviť. Nevedia to ani vyšší manažment Facebooku a nevedia to ani politici. Práve, že niekedy to je na tom to najhoršie, že my môžeme neznášať manažerov Facebooku a môžeme sa z nich robiť srandu a môžeme pohrdať ich ignoranstvom a nevzdelanosťou. No keď sa pozrieme, napríklad, ako keď bol vypočúvaný Mark Zuckerberg v Senáte alebo v kongrese americkom, aké otázky tam dostával, tak vlastne vieme, že ani z tej strany nepríde akože záchrana, že on možno nie je ideálny šéf, ale aspoň nešíri nejakú zlobu a žlč do verejného priestoru. Nevyhovára sa, že to konšpirácia voči nemu, nejaké spiknutie. Jasne. Že vlastne svojím spôsobom zodpovedný manažer, ktorý bere všetku zodpovednosť na seba. A teraz je problém, že on tú sociálnu sieť nevie opraviť a politici, ktorí by možno mali nastaviť nejaké regulácie alebo nejaké pravidlá pre internet a v budúcnosti ich budú musieť nastaviť, budú musieť vytvoriť nejaké nové smernice alebo pravidlá, ako mal fungovať internet, tak oni nie sú zatiaľ mentálne alebo odborne zdatní na to, aby niečo také urobili. Čiže čaká nás ešte veľká cesta. Je to proste, že stále žijeme v nejakom divokom západe. Niekto to hovorí, že sociálne siete a tieto digitálne médiá sú v stave stále nejakého čierno-bielého filmu. A ešte nás čaká akože dlhá história, keď sa dostaneme k nejakému farebnému filmu. Ešte príde nejaký bazok s 3D filmami, ktorý vlastne padne. Proste čaká nás ešte veľa revolúcií, veľa zmien, kým vlastne naučíme sa chodiť v tomto šialene komplikovanom prostredí.
Keď si spomenul to vypočúvanie, ja som si spomenul, ako to komentoval jeden z novinárov New York Times, že to vypočúvanie Marka Zuckerberga v Senáte pôsobilo ako 5-hodinový telefonát na technickú podporu. Že on vlastne, on tam bol za toho, ktorý vysvetloval tým senátorom, že ako to celé funguje. Úplne posledná otázka. A vlastne súvisí aj s tými eurovoľbami. Mne tak napadá, že asi je dobré, keď pri riešení týchto problémov, ktoré sa dejú s tým, že sme všetci prepojení sociálnymi sieťami, že je dobré, keď tam tí politici a tie štáty spolupracujú, že z tohto hľadiska je asi dobré, že máme Európsku úniu, ktorá to vyjednáva pre všetkých, než aby všetky štáty tie problémy riešili samostatne, nie?
Rozhodne, akože my stále nemáme urobenú nejakú systematickú stratégiu na boj proti dezinformáciám na Slovensku. Zatiaľ, čo Európska únia teda už dávno podnikla nejaké kroky, proste prinútila všetky veľké firmy, Facebook, Google, zaviazať sa, robiť nejaké veci. Vlastne od začiatku roka až do mája každá z týchto veľkých firm musí Európskej únii dávať každý mesiac podrobnú správu o tom, čo všetko spravili, ako bojujú proti falošným účtom, ako riešia tie politické reklamy, ako riešia dezinformácie, že každý mesiac musia reportovať svoj progres, a to až do európskych volieb. Keby sme to chceli robiť sami, tak sa na nás všetci vysmejú. Čiže naozaj, že Európska únia má pomerne dobrú vyjednávaciu pozíciu a myslím si, že už aj čo sa týka všetkých ostatných akože nejakých vlád alebo veľkých akože nadnárodných zoskupení je najďalej v tom, ako komunikovať s týmito veľkými internetovými firmami a ako ich pritlačiť k múru a zároveň čo od nich vlastne chce. Čiže buďme radi, že sme v Európskej únii, pretože naozaj, že robí kusy skodobej práce v boji s neschopnosťou alebo s ignoranstvom sociálnych sietí.
Hovoril v tomto rozhovore Filip Struhárik, môj dnešný host. Ďakujem, Filip, že si prišiel. Ďakujem. A najbližšie, keď sa pôjdeš zase pozrieť niekam, alebo sa udeje niečo zaujímavé vo svete online-ových médií, rád ťa tu privítam.
Veľmi rád, ďakujem, pekný víkend.